Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγροσκομιτόπου, καλησπέρα σας και σήμερα 5η 9 Απριλίου είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο» που βρίσκεται καθημερινά κοντά σας για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα αλλά και την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος στη χώρα μας και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Ιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στον ήχο. Στην τεχνική υποστήριξη είναι πάντα ο Άρης Ζαλαμάγκας. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, που μιας και ακουγόμαστε και μέσα από την συχνότητα το 904 στα FM. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την πλούσια και σήμερα θεματολογία μας από τις εσωτερικές εξελίξεις. Καταρχάς, να πούμε πως το νέο βίντεο που κυκλοφορεί στο νέο βίντεο της πολιτικής προστασίας που κυκλοφορεί με το μήνυμα του Πρωθυπουργού «Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές» στο λογαριασμό του στο Facebook, με το οποίο διαφημίζεται εκ νέου η λογική της ατομικής ευθύνης που προβάλλει η κυβέρνηση από τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού και στην χώρα μας. Μια προσπάθεια προκειμένου να καλυφθούν βέβαια οι σοβαρές κυβερνητικές ευθύνες για την άθλια κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία λόγω του κορονοϊού. Ο Πρωθυπουργός αυτό το μήνυμα που κυκλοφορεί, όπως επαναλαμβάνουμε, από την πολιτική προστασία, προσπαθεί να μην πει τίποτα, να συγκαλύψει δηλαδή τις χιλιάδες των κενών που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά δεν λέει επίσης και τίποτα για τους χιλιάδες εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και στις τράπεζες που εργάζονται χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με ευθύνη της εργοδοσίας και τη στήριξη της κυβέρνησης. Από την άλλη, ευκαιρία να ασκήσει αντιπολίτευση βρήκε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος, μιλώντας στον Αντένα εχθές το βράδυ, ισχυρίστηκε πως εμφανίστηκε μάλλον να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στα νοσοκομεία και τις σοβαρές ελλείψεις, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αδιανόητο τόσες εβδομάδες μετά το πρώτο κρούσμα να υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, σε υλικά ατομικής προστασίας, στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη της πρώτης γραμμής. Βέβαια, το γεγονός, φίλες και φίλοι ακροατές, πως ούτε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του αντιμετώπισε αυτά τα κενά, αυτό το ξεπέρασε πολύ εύκολα ο Αλέξης Τσίπρας. Αντίθετα, μάλιστα, θα λέγαμε ότι όχι μόνο διατήρησε τα κενά και τα προβλήματα που υπήρχαν στα νοσοκομεία, αλλά τα ενίσχυσε κιόλας στο πλαίσιο και του τρίτου μνημονίου, που ψήφισε και με τα άλλα κόμματα, με κλειστά νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Να θυμίσουμε εδώ ότι από το 2013 έχουν κλείσει περίπου 10 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, την στράτευσή τους στον αγώνα που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη διασφάλιση περισσότερου ζεστού χρήματος που θα κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους, εξέφρασαν τα υπόλοιπα αστικά κόμματα εν ώψη της νέας συνεδρίασης του Eurogroup που είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Αποσιωπώντας βέβαια ότι ανεξάρτητα από τη μορφή που θα έχουν τα νέα πακέτα στήριξης, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το πακέτο της Νέας Δημοκρατίας των 24 δισεκατομμύρων ευρώ, ο λογαριασμός θα έρθει στο λαό. Πάντως, ενημερώνοντας τη Βουλή για τις διαπραγματεύσεις στο Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας δήλωσε ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα επαναλάβει τη θέση ότι πρέπει σε μια λογική αλληλεγγύης να ρηχτούν και άλλα ισχυρά όπλα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που έχει ο κορονοϊός στην καπιταλιστική ανάκαμψη. Εδώ να πούμε ότι σφάζονται οι μεγάλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη από προχθές που ήταν να πάρθει απόφαση αυτή, δεν λήφθηκε, μιας και στάθηκε αδύνατο να γεφυρωθούν οι πολύ σοβαρές αντιθέσεις που υπάρχουν όσον αφορά το μοντέλο που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να ενισχύσει τους ευρωπαϊκούς μονοπωλιακούς ομίλους να ξεπεράσουν την κρίση της πανδημίας. Έχουν διαμορφωθεί βέβαια δύο στρατόπεδα. Από τη μία είναι η Γερμανία και άλλες χώρες του Βόρεια, και από την άλλη είναι κυρίως οι χώρες του Νότου που έχουν διαμορφώσει αυτήν την αντίθεση. Η μεν Γερμανία θεωρεί ότι είναι αρκετός ο μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Από την άλλη, οι χώρες του Νότου επιδιώκουν την έκδοση ενός κοινού ευρωομολόγου, του λεγόμενου κορονοομολόγου. Πάντως, το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να απασχολεί τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους, φίλες και φίλοι, είναι ότι είτε η μία λύση προκριθεί είτε η άλλη, το μάρμα θα το πληρώσει και πάλι ο λαός. Σε αυτόν θα έρθει ο λογαριασμός. Εμείς πάλι θα κληθούμε να βάλουμε πλάτη για να ξεπεράσει το κεφάλαιο και αυτή την κρίση, αν βέβαια δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση που υπάρχει στους χώρους δουλειάς και τη δραστηριότητα μιας σειράς δυνάμεων, σωματείων, συνδικάτων που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, να πούμε εδώ πως καταρχάς να ξεκινήσουμε από την απαράδεκτη ενέργεια της αστυνομίας, γιατί δεν το σχολιάσαμε επαρκώς αυτό, να επιβάλλει πρόστιμο σε συμμετέχοντες στην προχθεσινή κινητοποίηση που έγινε στο Βόλο στο πλαίσιο της μέρας πανελλαδικής δράσης για την υγεία, την οποία ενέργεια καταδικάζουμε ανακοίνωσή τους ήδη πολλά σωματεία και μαζικοί φορείς της Μαγνησίας που στήριξαν την παρέμβαση. Και εδώ να συμπληρώσουμε ότι δεν είναι μόνο η επέμβαση της αστυνομίας στον Ευαγγελισμό ή στο νοσοκομείο της Λάρισας, που μας κατήγγειλε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου εκεί, ο Γιάννης Κόκας, στην μαραθώνια live εκπομπή που είχαμε, αλλά είναι και τα πρόστιμα που επέβαλαν οι άνδρες αστυνομίας, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο και υπερβάλλοντας ζήλο, θα λέγαμε, στους λιγοστούς λόγω των περιοριστικών μέτρων συνδικαλιστές που βρέθηκαν στο νοσοκομείο στο Βόλο για να πάρουν μέρος στην παρέμβαση. Τώρα, το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Γυροκομείων, Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών Χώρων του γειτονικού νομού, του νομού Λάρισας, καταγγέλει την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονται οι εργαζόμενοι στο κέντρο αποκατάστασης Αρρωγή, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και πολλούς μήνες. Για το λόγο αυτό το Σωματείο είχε καλέσει σε τριμερή συνάντηση τον εκπρόσωπο της εργοδοσίας στην επιθεώρηση εργασίας, όπου κατέθεσε την αίτηση για άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τόσο στην τομή στη Λάρισα, όσο και στην αντίστοιχη τομή που υπάρχει στην Καρδίτσα. Ωστόσο, από μεριά της εργοδοσίας δεν υπήρχε κανένα σχέδιο αποπληρωμής παρά μόνο αόριστες υποσχέσεις. Και το Σωματείο έτσι επέμεινε σε δεύτερη συνάντηση, την οποία βέβαια αποδέχτηκε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης. Αλλά τελικά, παρά τις όποιες ενοχλήσεις τόσο της επιθεώρησης εργασίας όσο και του ίδιου του Σωματείου, εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν παραβρέθηκε ποτέ. When they say it's over, it's not all over completely. Στο μεταξύ, η λογική που επικρατεί σε πολλούς χώρους δουλειάς από εργοδότες και γενικά από τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε μαζικές απολύσεις καθημερινά συνεχίζεται. Έτσι, η διοίκηση της εταιρείας Actus ΑΕ απέλυσε 5 εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας στο υποκατάστημά της στην Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη, σε μια περίοδο που τα κέρδη της εταιρείας είναι αυξημένα λόγω της πώλησης απολυμαντικών. Τις απολύσεις καταγγέλνουν η Παναναδική Ένωση Ελαιοργοσαπουνοποιών Αττικής και το Συνδικάτο Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας. I'll be all right here on my own. If it's all over, it's all over, and I'm all alone. And I'd come running, I'd come running back to you again. Don't you know I'd come running. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη στάση που δείξανε και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προχθεσινής παρέμβασης για την Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την Υγεία, όπου είδαμε φίλες και φίλοι ακροατές σε πολλά μέσα να επικρατούν αρνητικά και επικριτικά σχόλια για την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, σχόλια ηρωνικά, χλεβαστικά για όσους συμμετείχαν στις παρεμβάσεις. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο λοιπόν τύπου και ΜΜΕ έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει αυτές τις πρακτικές, λέγοντας μάλιστα ότι δεν χρειαζόμαστε μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα είναι κυβερνητικά αφαιρέφωνα και προπαγανδιστές των αφεντικών, μιας και είναι γενική εντύπωση ότι τα ΜΜΕ στην Ελλάδα νομίζω ότι σχεδόν μονοθεματικά καλλιεργούν το αφήγημα της κυβέρνησης περί ατομικής ευθύνης και κοινωνικής αποστασιοποίησης, προσπαθώντας να ενισχύσουν από την πλευρά τους το κυρίαρχο αυτό ιδεολόγημα της κυβέρνησης. Romeo, he had it rough. The guy you'd like to burn. Και συνεχίζουμε όσον αφορά το μέτωπο της εργοδοτικής επίθεσης και της αυθαιρεσίας που παρατηρείται στους χώρους δουλειάς. Να πούμε ότι 3ωρη προοδευτική στάση εργασίας από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα πραγματοποίησαν σήμερα Πέμπτη οι εργαζόμενοι της BIT έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΗ, του Συνδικάτου Κατοπαλλήλων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, απαιτώντας να παρθούν πίσω οι απολύσεις και να μην γίνει καμία αρνητική αλλαγή στους όρους και στις συνθήκες δουλειάς. Να πούμε εδώ ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 18 απολύσεις και για τους υπόλοιπους περίπου 330 εργαζόμενους στην Ελλάδα προσπαθεί να επιβάλλει μειώσεις μισθών και εκπεριτροπής εργασία. Δηλαδή, οι μισοί περίπου συνάδελφοι να μπουν σε καθεστώς εκπεριτροπής εργασίας, όπως τονίζει το ΣΕΤΥΠ, μειώνοντας έτσι κατά 50% περίπου το μισθό τους, ενώ οι άλλοι μισοί κλείθηκαν να υπογράψουν τροποποιητική σύμβαση με διορία μάλιστα λίγο νωρό να το σκεφτούν, με μειώσεις μισθών από 10 έως 30%. Ταυτόχρονα, όπως καταγγέλει το ΣΕΤΗΠ, αρνούνται την οποιαδήποτε συζήτηση με το Σωματείο, που από την πρώτη στιγμή απέτυχε συνάντηση για να αποτραπεί αυτή η ολομέτωπη αντεργατική επίθεση. Και εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι όλα αυτά που έχονται στην επιφάνεια μέσα από την δραστηριοποίηση των ταξικών συνδικάτων που είναι σε επαγρύπνηση και στην πρώτη γραμμή περάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων, δεν φτάνουν, όπως φαίνεται, στα αυτιά των κυβερνώντων, έτσι. Δεν συγκινούνται με κάτι τέτοια ούτε ο Υπουργός Εργασίας, ούτε γενικά η κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται κόπτεται για την προστασία των θέσεων εργασίας και μάλιστα έχει κηρύξει αυτές τις απολύσεις, ότι υποτίθεται ότι είναι παράνομες, άκυρες, δεν ισχύουν. Όπως καταλαβαίνετε, στην πράξη, κάτω στους χώρους δουλειάς, ισχύει ο νόμος του αφεντικού. Απλήρωτοι παραμένουν από τον περασμένο Οκτώβρη και οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΙΕΚ, όπως καταγγέλει με ανοιχτή επιστολή του ο Κώστας Ευθύμερος, πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ και σπουδαστής ο ίδιος στο δημόσιο ΙΕΚ του Περιστερίου, και ζητάει με την ανακοίνωση αυτή καταγγελία αμέσως να εξοφληθούν οι εκπαιδευτικοί και να στελεχωθούν και να διασφαλιστεί δηλαδή και η νέα εκπαιδευτική χρονιά με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Από την άλλη, σήμερα 5η 9 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας Συλλόγων Σωματείων Φορέων και Πολιτών κατά της καύσης απορριμμάτων στον Τιντάν στον Ευκαρπίας επέδωσε το ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ψήφισμα δηλαδή όλων αυτών των συλλόγων που εναντιώνονται στην καύση απορριμμάτων, που και επιστημονικά έχει αποδειχθεί, φίλες και φίλοι, ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και καρκινογόνα. Σήμερα το πρωί όμως είχαμε και συμβολική κινητοποίηση εδώ στην Αθήνα, στα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, που πραγματοποίησε το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής, διεκδικώντας όλοι οι οδηγοί ταξί, ανεξάρτητα από τις σχέσεις εργασίας που έχουν, να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Αντιπροσωπεία μάλιστα των οδηγών επέδωσε υπόμνημα με τα αιτήματά του στα δύο Υπουργεία, ενώ ακολούθως επέδωσε υπόμνημα και στο Υπουργείο Μεταφορών. Να πούμε εδώ ότι οι οδηγοί ταξί έφτασαν στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών με μηχανοκίνητη πορεία που ξεκίνησε νωρίτερα από τη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Καβάλας. Τώρα, αύριο Παρασκευή 10 Απριλίου, έπειτα από απόφαση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, που την έλαβαν μαζί με τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο του πρώην Παπαστράτος στον Πειραιά, θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας, διεκδικώντας την άμεση λήψη μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, πως κατά τη διάρκεια της προχθεσινής μαραθώνιας πρωινής εκπομπής που είχαμε για να καλύψουμε ως Web Radio του ΠΑΜΕ ζωντανά την Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την Υγεία, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Παύλο Αλεξανδράκη, γραμματέα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, ο οποίος επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Παπαστράτου, του πρώην Παπαστράτου στον Πειραιά, και μας μετέφερε ο ίδιος αυτήν την εικόνα. Ότι δηλαδή λείπουν, έπειτα από καταγγελίες συναδέλφων που εργάζονται εκεί, λείπουν όχι μόνο ατομικά μέτρα προστασίας, αλλά υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι όσον αφορά τον τρόπο που εργάζονται εκεί, πολλά και διαφορετικά συνεργεία στον ίδιο χώρο, σε πολύ μικρό δηλαδή χώρο. Υπάρχει δηλαδή συγχρονισμός και άμεσος κίνδυνος διασποράς του ιού. Εχθές, φίλες και φίλοι, στο χθεσινό ενημερωτικό μαγκαζίνο Αγώνες στο Επίκεντρο, αναφερθήκαμε σε ένα ανακοίνωση καταγγελία που έβγαλε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στα ιδιωτικά σχολεία και στα φροντιστήρια για την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Πολλά τέτοια φροντιστήρια έχουν επισήμως αναστείλει την λειτουργία τους, όμως στην ουσία καλούν τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν την εργασία τους μέσα από το σπίτι, από την τηλεεργασία, δηλαδή τη λεγόμενη εξ αποστάσεως διδασκαλία, και άρα στην ουσία να το κάνουν τζάμπα. Σε αποχή λοιπόν από την εξ αποστάσεως διδασκαλία προχώρησαν οι εκπαιδευτικοί στα εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη, καθώς όντως κλήθηκαν να υλοποιήσουν το ελόγω πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ έχει σταματήσει η μισθοδοσία τους. Μάλιστα, πρόκειται για τη δεύτερη απεργιακή κινητοποίηση εκπαιδευτικών στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε συνθήκες πανδημίας. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη εργαζομένων από την Ιόνιο Σχολή. Πάμε τώρα και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 Απριλίου στις 11 το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Εμπορευμένων Αθήνας στην πλατεία Μητροπόλεως, και θα έχει θέμα την πανδημία και τα σούπερ μάρκετ. Καταγγελίες από τους χώρους δουλειάς των καταστημάτων, των αποθηκών και των γραφείων που έχουν φτάσει κατά δεκάδες στα γραφεία του Συλλόγου. Η απάντηση που πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι για την προστασία τους, την υγεία τους και τα δικαιώματά τους. Αυτό θα είναι το θέμα της αυριανής συνέντευξης τύπου, επαναλαμβάνουμε, στα γραφεία του Συλλόγου Μπροπαλούν Αθήνας στην πλατεία Μητροπόλεως. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι η συνέντευξη θα είναι διαθέσιμη και από το κανάλι που πάμε στο YouTube, ενώ τα κείμενα της συνέντευξης θα είναι άμεσα διαθέσιμα και για ανάγνωση στο blog του Σωματείου. Και να περάσουμε τώρα στις εξωτερικές ειδήσεις, που είναι σχεδόν μόνο θεματικές και αυτές, έχουν να κάνουν δηλαδή με την πανδημία του κορονοϊού και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της. Καταρχάς, στις ΗΠΑ, να ξεκινήσουμε από εκεί που παρατηρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ και μέρες. Καταγράφηκαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σχεδόν 2.000 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Έως χθες, Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ τοπική ώρα, σήμερα δηλαδή τα ξημερώματα 3.30 ώρα ώρα Ελλάδας. Πρόκειται λοιπόν για το χειρότερο ημερήσιο απολογισμό θυμάτων, καθότι είναι ελαφρώς περισσότεροι από τον προχθεσινό απολογισμό. Θυμίζουμε, προχθές ήταν 1.939 τα θύματα, χθες 1.973. Επισήμως, στις ΗΠΑ καταγράφεται σχεδόν το 1/4 των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης σε όλο τον κόσμο, περίπου 430.000 κρούσματα σύμφωνα με το ίδιο πανεπιστήμιο. Με την πολιτεία βέβαια της Νέας Υόρκης να αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη αιστεία της πανδημίας στην Αμερικανική επικράτεια. Και επειδή εδώ και μέρες εξισπάσει ο λεγόμενος πόλεμος της μάσκας, επισήμως ή άτυπα, οι ΗΠΑ με απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε σχετικό διάταγμα σήμερα Παρασκευή, θα προχωρεί σε κατάσχεση εξαγωγών βασικού προστατευτικού ιατρικού εξοπλισμού, μέχρι να καθορίσουν αν αυτός πρέπει να παραμείνει στη χώρα για να καταπολεμηθεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Αυτό ανακοίνωσαν σήμερα δύο αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση του πολέμου της μάσκας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι, με βάση το προεδρικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν κάθε εξουσία απαραίτητη ώστε να κρατήσουν τα περιζήτητα ιατρικά εφόδια στις ΗΠΑ. Εφόδια δηλαδή που παράγονται από αμερικανικές εταιρείες. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 938 νέοι θάνατοι από τον κορονοϊό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Ο συνολικός αριθμός πλέον θανάτων στα Βρετανικά νησιά είναι 7.097. Η κυβέρνηση της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι το καθολικό lockdown στην περιοχή αυτή θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Και όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού Boris Johnson, που έχει προσβληθεί από το νέο κορονοϊό και έχει μεταφερθεί από την περασμένη Δευτέρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας, βελτιώνεται και μπορεί πλέον να κάθεται στο κρεβάτι και να μιλάει με γιατρούς και νοσηλευτές, όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Ρίση Σούνακ. Τώρα, από την άλλη, και αυτό έχει σχέση και με τον ανταγωνισμό και το κυνήγι του κέρδους που αναφέραμε και προηγουμένως, η Βρετανία επιδιώκει να πάρει πίσω τα χρήματά της αφού αγόρασε μια σειρά τεστ αντισωμάτων για την νόσο COVID-19 προκειμένου να τα δοκιμάσει, όμως απλά ανακάλυψε ότι κανένα από τα προϊόντα δεν λειτουργούσε αξιόπιστα. Αυτό τόνισε ο Βρετανός αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας. Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ είπε ότι η Βρετανία πρόκειται να αγοράσει 17,5 εκατομμύρια τεστ αντισωμάτων, όμως κανένα από αυτά τα τεστ δεν αποδείχθηκε κατάλληλο προς χρήση. Τώρα εργαζόμαστε με τις εταιρείες για να ακυρώσουμε αυτές τις παραγγελίες και να μας επιστραφούν τα χρήματά μας όπου είναι δυνατό, συμπλήρωσε η Κάθι Χολ, Διευθύντρια Στρατηγικής για τις Δοκιμές COVID-19 του Υπουργείου Υγείας. Σε μια παρεμφερή είδηση, 2 εκατομμύρια μάσκες που αγοράστηκαν από την Κίνα για την προστασία από τον νέο κορονοϊό δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε νοσοκομιακό περιβάλλον, όπως παραδέχτηκε σήμερα η κυβέρνηση της Φινλανδίας. Την Τρίτη, η Υπουργός Υγείας, προχθές δηλαδή, Αϊνό Κάισα Πεκόνεν, ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία από την άφεξη στο αεροδρόμιο του Ελσίνκη ενός πρώτου φορτίου με 2 εκατομμύρια χειρουργικές μάσκες και αναπνευστικές συσκευές, σημειώνοντας ότι το υλικό αυτό έχει δοκιμαστεί και επαληθευτεί πριν από τη χρήση του. Όμως τελικά, σήμερα, μετά τις αντιδράσεις γιατρών και νοσηλευτών, Φινλανδία αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι οι μάσκες δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ώστε να χρησιμοποιηθούν στα νοσοκομεία. Εδώ να συμπληρώσουμε πως τις τελευταίες εβδομάδες η Ισπανία, η Ολλανδία, η Τουρκία και η Αυστραλία αναγκάστηκαν να στείλουν πίσω επίσης μάσκες που είχαν αγοράσει από την Κίνα. Τώρα, εδώ να συμπληρώσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως όπως υποστήριξε και Φινλανδός αξιωματούχος, επειδή όχι μόνο η Φινλανδία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα με ιατρικό εξοπλισμό που έφτασε από την Κίνα, είναι γεγονός ότι στην κινέζικη αγορά επικρατεί χάος λόγω της αυξημένης ζήτησης μασκών που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ο αξιωματούχος Φινλανδός, ο Τόμι Λουνέμα, είναι υπεύθυνος για τον επιμελητιακό εφοδιασμό στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας. Οι τιμές, δήλωσε, ανεβαίνουν συνεχώς. Πρέπει να αγοράζουμε λοιπόν γρήγορα και να πληρώνουμε προκαταβολικά. Ο εμπορικός κίνδυνος γι' αυτό είναι πολύ υψηλός, όπως καταλαβαίνετε. Τα πάντα λοιπόν στο βωμό του κέρδους, φίλες και φίλοι ακροατές. Η πανδημία είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για μια σειρά από εταιρείες και μονοπωλιακούς ομίλους ώστε να θησαυρίσουν. Στο μεταξύ, όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία της πανδημίας, να πούμε ότι περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο κρούσματα του νέου κορονοϊού είχαν καταγραφεί επισήμως στον κόσμο ως σήμερα στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τον ιστότοπο Worldometer, που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο και βασίζεται βέβαια σε επίσημες πηγές. Συγκεκριμένα, 1.521.796 ήταν τα κρούσματα της νόσου COVID-19 και συνολικά έχουν καταγραφεί 88.653 θάνατοι. Επαναλαμβάνουμε, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. I am just a cowboy, lonesome on the trail. A starry night, a campfire light. Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει σκοτώσει περισσότερους από 60.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 70% των θανάτων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια καταμέτρηση που πραγματοποίησε το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. Όλα αυτά μέχρι τις 7:15 εχθές το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 246 τα θύματα του κορονοϊού. Πλέον η Γερμανία μετρά 2.107 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, ενώ επιβεβαιώθηκαν ακόμα περίπου 5.000 κρούσματα μόλυνσης, αυξάνοντας το σύνολο σε πάνω από 108.000, λοιπόν, βέβαια, με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Robert Koch. Επίσης στην Ισπανία ο αριθμός των νεκρών το τελευταίο 24ωρο μειώθηκε μεν, αλλά και πάλι παραμένει ψηλός, καθώς καταγράφηκαν 683 νέοι θάνατοι, σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Πλέον ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία ανέρχεται στους 15.238 και τα κρούσματα σε 152.446. Πάντως, όπως δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, φαίνεται πως η Ισπανία βρίσκεται κοντά στην έναξη της υποχώρησης της επιδημίας. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις χώρες μέλη του Σέγγεν και τις συνδεδεμένες χώρες να παρατείνουν τους προσωρινούς περιορισμούς των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τις 15 Μαΐου. Αναφέρεται βέβαια στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα μέλη του Σέγγεν, περιλαμβανομένες της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας, καθώς και στα συνδεδεμένα μέλη Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. Τώρα, επειδή έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, που ούτως ή άλλως είναι πολύμηνη και έχει να κάνει με το διεθνές εμπόριο, τον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Ωστόσο, πλέον αυτή η κόντρα μεταφέρεται και στον χώρο της υγείας με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Mike Pompeo, ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι είναι πρόωρο να γίνει δημόσια συζήτηση όσον αφορά την τιμωρία της Κίνας, διότι κατά την άποψη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το Πεκίνο δεν ενημέρωσε έγκαιρα την Ουάσιγκτον για το εύρος και τη σοβαρότητα της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Αμερικανός βέβαια Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που επικρίνει την Κίνα εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, μάλιστα Αμερικανοί παράγοντες και ο πρόεδρος έχουν κάνει λόγο για κινέζικο ιό, συνέχισε λέγοντας πως δεν είναι αυτή η ώρα για την τιμωρία, αλλά είναι ώρα για σαφήνεια και διαφάνεια. Αυτή την τοποθέτηση την έκανε βέβαια μετά κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Από την πλευρά της βέβαια η Κίνα τονίζει την ασυνέπεια στην αμερικανική κριτική εναντίον της. Το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua σε χθεσινή του ανάρτηση στο Twitter σημειώνει πως ενώ το Γενάρη οι ΗΠΑ κατηγορούσαν το Πεκίνο ότι υπερβάλλει στα τη δράση του αναφορικά με την πανδημία, πλέον το κατηγορούν ότι το υποβαθμίζει, ότι υποβαθμίζει την πραγματική κατάσταση. Ηρωνικά βέβαια και σκοπτικά τα σχόλια από την πλευρά της Κίνας, ενώ στο στόχαστρο της Αμερικανικής Διπλωματίας βρέθηκε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και σε μια τελευταία είδηση, φίλες και φίλοι ακροατές, που δεν έχει να κάνει με τον κορονοϊό, αλλά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ερευνητές ομάδας που συγκροτήθηκε το 2018 από το Διεθνή Οργανισμό Απαγόρευσης Χημικών Όπλων, σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε περιέργως χθες, με καθυστέρηση μάλιστα 3 ετών, ισχυρίζεται πως η Συριακή Πολεμική Αεροπορία ευθύνεται για σειρά επιθέσεων με χημικά όπλα συμπεριλαμβανομένων αερίων σαρίν και χλωρίνης, που σημειώθηκε στο τέλος του Μαρτίου του 2017 στην πόλη Αλταμενάχ της κεντρικής Συρίας. Εδώ, φίλες και φίλοι, να σχολιάσουμε ότι βάσει του καταστατικού του ο Οργανισμός Απαγόρευσης Χημικών Όπλων έχει βέβαια την εξουσιοδότηση να δηλώνει αν έχουν διαπραχθεί επιθέσεις με χημικά όπλα, όχι όμως και ποιος τις διέπραξε. Άρα, προφανώς και δεν είναι τυχαία όχι μόνο η στοχοποίηση της Συριακής κυβέρνησης, αλλά και ο χρόνος που έρχεται στη δημοσιότητα αυτή η έκθεση μετά από καθυστέρηση, όπως είπαμε, 3 ετών. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Συρία δεν είναι μόνο σε επίκεντρο ενός εμφυλίου που μένεται από το 2011, αλλά μιλάμε για γενικότερα την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που ξεδιπλώνεται μια σειρά από υπεριαλιστικές αντιθέσεις όσον αφορά κυρίως τους υδρογονάθρακες και τα μέσα μεταφοράς τους. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι ακροατές, τα κυριότερα θέματα για σήμερα, 5η, 9 Απριλίου, μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Ήταν στο μικρόφωνο Δημήτρης Ιάτρας, την τεχνική υποστήριξη ο Άρης Ζαλαμάγκας. Ευχαριστούμε και τον 904 στα FM από τη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενεί, που ακουγόμαστε δηλαδή και μέσα από τη συχνότητά του. Εσείς, φίλες και φίλοι, μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Από εμάς, γεια σας. They could not leave.